Sīvā cīņa par to, kurš varēs oficiāli pretendēt uz Amerikas Savienoto Valstu prezidenta krēslu, tuvojas noslēgumam. Jūnijas sākumā pie balsošanas urnām dosies Kalifornijas štata vēlētāji. Iedzīvotāju skaita ziņā tas ir lielākais Amerikas štats ar aptuveni 40 miljoniem cilvēku. Tad uzvara tajā var palīdzēt pretrunīgi vērtētajam nekustamo īpašumu magnātam Donaldam Trumpam oficiāli kļūt par Republikāņu partijas kandidātu prezidenta vēlēšanās. Tomēr daudzi protestētāji intervijā raidsabiedrībai BBC pasvītroja, ka vēlas to nepieļaut.
Trumps ir naidpilns cilvēks. Es vēlos viņam parādīt, ka viņš netiek gaidīts Kalifornijā un ka mēs viņu šeit neatbalstām.
Donalds Trumps ir aplam izmantojis savu politisko un mediju platformu, lai patiešām atraisītu sabiedrībā neiecietību, naidīgu retoriku un naidīgu rīcību.
Protestētājiem Burlingemes pilsētā netālu no San Francisco ir izdevies izlausties caur nožogojumam un apmētāt policistus un apsardzi ar olām. Tādēļ Trumpam nācās ierasties viesnīcā, kur viņam bija paredzēta uzruna pa aizmuguras durvīm, lecot pāri žogam. Sadursmju dēļ tika aizkavēts arī uzrunas sākums. Jāsaka, ka šī nav pirmā protesta akcija, kas ir notikusi Trumpa priekšvēlēšana kampaņas laikā. Vardarbība iepriekš ir izcēlusies arī citos štatos pie kampaņas norises vietām. Tikmēr iekštelpās Trumps mudināja savus atbalstītājus Republikāņu partijā būt vienotiem.
Šī sacīkste tuvojas beigām. Es domāju, ka tā noslēgsies pavisam drīz. Un tādēļ es patiešām gribu vērsties pie cilvēkiem šajā telpā, jo mūsu partijai ir jābūt vienotai. Mūsu partijai ir jābūt vienotai.
Kalifornijā dzīvo daudz latiņamerikāņu, kuri neatbalsta miljardiera imigrācijas politiku. Kā zināms, viņš aicina uzbūvēt sienu uz robežas ar Meksiku, lai apturētu nelegālo migrāciju. Tāpat Trumps ir nodēvējis meksikāņus par izvarotājiem, kuri ievad valstī narkotikas un pastrādā noziegumus. Jāpiebilst, ka Kalifornijā pārsvarā dzīvo Demokrātu partijas atbalstītāji, tādēļ šis nav viens no štatiem, kur vēlāk notiks aktīva priekšvēlēšanu cīņa, jo rezultāti jau tagad lielā mērā ir skaidri. Līdz ar to brīdī, kad būs zināms, kurš no Republikāņu un Demokrātu partijas sacentīsies par prezidenta krēslu, kandidātiem šajā štatā visticamāk vairs nebūs jāatgriežas. Ārķis Konahevs, Latvijas Radio, Briselē.